Գլուխ 13-րդ. Այդ երեկո Մարտինը ճաշի մնաց մորզերի մոտ, և ի մեծ բավականություն Ռութի նրա հոր վրա շատ լավ տպավորություն թողեց։ Խոսակցությունը տեղի էր ունենում նավաստու մասնագիտության շուրջը, որ Մարտինը գիտեր 5 մատի պես։ Միստր Մորզը հետո արտահայտվեց նրա մասին որպես շատ ուշիմ և ողջամիտ երիտասարդի։ Մարտին աշխատում էր խուսափել կոպիտ բառերից և սխալ արտահայտություններից։ Դրա համար էլ խոսում էր դանդաղ և իր մտքերն ավելի լավ էր ձևակերպում։ Ճաշին նա ավելի համարձակ էր պահում իրեն, քան առաջին անգամ, մոտ մի տարի առաջ։ Բայց մնաց համեստ, մի քիչ ամաչկոտ, և դա շատ դուր եկավ Միսիս Մորզին, որի համար միաժամանակ հաճելի անակնկալ էր Մարտինի մեջ տեղի ունեցած ակներև փոփոխությունը։ «Սա առաջին տղամարդն է, որը տպավորություն թողեց Ռութի վրա», ասաց նա իր ամուսնուն։ «Նա միշտ էլ այնքան անտարբեր է եղել տղամարդկանց նկատմամբ, որ դա մինչև անգամ սկսել է անհանգստացնել ինձ»։ Միստր Մորզը զարմանքով նայեց նրան։
«Դու ուզում ես, որ այդ երիտասարդ նավաստին արթնացնի նրան»,  հարցրեց նա։
«Ես չեմ ուզում, որ Ռութը մեռնի որպես տանը մնացած օրիորդ, եթե Իդենը կարող է նրան ստիպել հետաքրքրվել առհասարակ տղամարդկանցով. Դա արդեն լավ բան է»։
«Լավ բան է», կրկնեց միստր Մորզը։ «Բայց ենթադրենք, երբեմն կարիք է լինում սիրելիս ենթադրություններով զբաղվել. Ենթադրենք, որ Իդենը նրա մեջ շահագրգռություն առաջացնի ոչ թե ընդհանրապես, այլ մասնավորապես իր նկատմամբ. Այդ դեպքում»։
«Դա անհնարին է», ծիծաղելով ասաց Միսիս Մորզը։ «Ռութը նրանից 3 տարով մեծ է, և հետո դա պարզապես անկարելի է. ոչ մի վատ բան դուրս չի գա, վստահիր ինձ»։ Այսպիսով Մարտին Իդենի դերը շատ որոշակի սահմանվեց։ Այդ միջոցին Մարտինը Արթուրի և Նորմանի դրդումով նյութում էր մի խենթավուն ձեռնարկ։ Խոսքն այն մասին էր, որ կիրակի օրը նրանք հեծանիվներով կգնան քաղաքից դուրս շրջագայելու։ Իհարկե այդ բանը հազիվ թե հետաքրքրական լիներ Մարտինի համար, եթե նա չիմանար, որ Ռութն էլ է հեծանիվ նստում, և կգնա նրանց հետ։ Մարտինը երբեք չէր նստել և չէր ունեցել հեծանիվ, բայց քանի որ Ռութը մասնակցելու է շրջագայությանը, նրա համար անկասկած դարձավ, որ ինքն էլ պետք է սովորի հեծանիվ նստել։ Այդ պատճառով տուն գնալիս նա մտավ խանութ և 40 դոլարով մի հեծանիվ գնեց։ Այդ գումարը նա իր ծանր աշխատանքով չէր կարող շահել նույնիսկ մի ամսում, և այդ ծախսը նրա գրպանի համար չափազանց զգալի էր։ Բայց ավելացնելով իր տեսաբանից տանալիք 100 դոլարի վրա նաև 420 դոլարը, որը կվճարի նրան պատանեկության ուղեկիցը, նա մինչև անգամ ուրախացավ, որ բոլոր այդ դրամների գոնե մի մասը ծախսելու խելոք մի ձև գտավ։ Նրան չշփոթեցրեց և այն հանգամանքը, որ հեծանիվ նստելու առաջին փորձն իսկ պատռեց տա բաթնու պիջակը։ Նա իսկույն զանգահարեց Հիգին Բոթամի խանութի դերձակին և իր համար մի նոր կոստյում պատվիրեց։ Հետո արտաքին նեղլիկ սանդուղքով բարձրացրեց հեծանիվը իր սենյակը։ Եվ երբ մահճակալը հեռացրեց պատից, սենյակում տեղ մնաց իր և հեծանիվի համար։ Նա վճռեց կիրակի օրը հատկացնել ընդունելության քննություններին նախապատրաստվելուն։ Բայց Մարգարիտի որսի մասին պատմվածքը այնքան գրավեց նրան, որ ամբողջ օր անցկացրեց ստեղծագործական տենդով, կլանված իր ուղեղում արծարծվող պատկերների գեղեցկությամբ։ Այդ կիրակի ևս տեսաբանը չտպեց գանձ որոնողների մասին նրա գրած պատմվածքը, բայց դա վրդովեց նրան։ Նա իր երևակայության թևերով չափազանց բարձր էր թռել, և մինչև անգամ չլսեց, որ նրան 2 անգամ ճաշի կանչեցին։ Նա այնպես էլ դուրս եկավ տնից, առանց համտեսելու այն ընտիր ճաշը, որով միստր Հիգինբոթամը սովորություն ուներ նշելու կիրակիները։ Միստր Հիգինբոթամի համար այդպիսի ճաշերը կենցաղային հաջողության առարկայական ապացույցն էին, և նա շարունակ օգտվում էր այդ առիթով գովելու համար Ամերիկայի իմաստուն կարգերը և այն ճոխ հնարավորությունները, որ այդ կարգերը տալիս են մարդկանց։ Օրինակ դա հնարավորություն է տալիս բարձրանալու, նա հատկապես ընդգծում էր այդ. Բանջարեղենի կրպակի գործակատարի պաշտոնից մինչև խանութի տիրոջ աստիճանը. Երկու շաբթի առավոտ Մարտին Իդենը տխուր նայեց Մարգարտի որսի մասին իր չվերջացրած ակնարկին և գնաց Օքլենդի դպրոցը. Երբ նա մի քանի օրից էլի ներկայացավ այնտեղ, որպեսզի արդյունքն իմանա, նրան հաղորդեցին, որ բոլոր առարկաներից տապալվել է, բացի քերականությունից.
«Քերականությունը դուք հրաշալի գիտեք»,
ասաց նրան պրոֆեսոր Հիլթոնը, ակնոցի հաստապակիների միջից նրան նայելով։
«Բայց այլ առարկաներից ոչինչ չգիտեք. Իսկ ձեր պատասխանները Միացյալ Նահանգների պատմության շուրջը հրեշավոր են. Այլ կերպ չի կարելի որակել. Պարզապես հրեշավոր. Ես ձեզ խորհուրդ կտայի»…
Պրոֆեսոր Հիլթոնը լռեց և տհաճ ու անտարբեր նայեց նրան, ինչպես իր փորձանոթներից մեկին. Նա ֆիզիկայի պրոֆեսոր էր, մեծ ընտանիք ուներ, քիչ ռոճիկ էր ստանում և տիրապետում էր գիտելիքների ահագին պաշարի, այնպես անգիր արած, ինչպես թութակն է անգիրանում բառերը։
«Այո, սր»,
խոնարհաբար ասաց Մարտինը, ափսոսալով, որ պրոֆեսոր Հիլթոնի փոխարեն նրա հետ չի խոսում գրադարանի տեղեկանքի բաժնի պաշտոնյան։
«Ես ձեզ խորհուրդ կտայի գոնե 2 տարի էլ սովորել տարական դպրոցում. Մնաք բարով»։
Այդ անհաջողությունը այնքան էլ չմտահոգեց Մարտինին, բայց նա ապշեց, տեսնելով, թե ինչպես վշտացավ Ռութը, երբ նա հաղորդեց պրոֆեսոր Հիլթոնի կարծիքը։ Ռութի վշտանալն այնքանակ ներև էր, որ Մարտինն ինքն էլ ափսոսաց իր տապալումը, գլխավորապես Ռութի համար։
«Տեսնում եք», ասաց աղջիկը, «ես ճիշտ էի ասում. Դուք ավելի բան գիտեք, քան ուսանողներից ոմանք, բայց չեք կարողանում քննություն տալ. դրա պատճառն այն է, որ դուք սովորել եք իմիջայլոց, հարևանցի. դուք պիտի սովորեք որոշակի սիստեմով, իսկ դրա համար հարկավոր են լավ ուսուցիչներ. գիտելիքները պիտի լինեն հիմնավոր. Պրոֆեսոր Հիլթոնն իրավացի է, և ես, որ ձեր տեղը լինեի, կգնայի երեկոյան տարական դպրոց. 1.5 տարում կավարտեք դասընթացը և կխնայեք 6 ամիս. Բացի այդ, ցերեկները ժամանակ կունենաք գրելու կամ այլ աշխատանքով զբաղվելու, եթե ձեզ չհաջողվի դրան վաստակել գրչի աշխատանքով»։
«Իսկ եթե ցերեկները պիտի աշխատեմ և երեկոները դպրոց գնամ, հապա երբ պիտի տեսակցեմ ձեզ հետ»։
Դա էր Մարտինի մեջ ծագած առաջին միտքը, և նա վախեցավ արտահայտել։ Դրա փոխարեն նա ասաց.
«Շատ մանկական զբաղմունք է ինձ համար երեկոյան դպրոց հաճախելը. իհարկե, ես կհաճախեի, եթե գիտենայի, որ արժե. սակայն իմ կարծիքով չարժե. ես ինքս կարող եմ ավելի շուտ սովորել այդ բոլորը, քան դպրոցական ուսուցիչների հետ պարապելով. դա կլինի ժամանակի աննպատակ վատնում»։ Նա մտածեց աղջկա մասին, նրան ձեռք բերելու մասին։
«Իսկ ես չեմ կարող ժամանակ վատնել. ես ժամանակ չունեմ»։
«Բայց չէ, որ ձեզ հարկավոր է այնքան շատ բան անել»։
Աղջիկը սիրալիր նայեց նրան։ Մարտինը մտքում իրեն անվանեց կոպիտ անասուն, որ համարձակվեց հակաճառել նրան։
«Ֆիզիկայի և քիմիայի համար հարկավոր են լաբորատորիաներ»,
ասաց Ռութը։
«Դուք երբեք չեք կարող ինքնուրույն կերպով գլուխանել հանրահաշվից և երկրաչափությունից. ձեզ անհրաժեշտ է ղեկավար, փորձառու մասնագետ մանկավարժներ»։
Մարտինը մի րոպե լսեց, ուշի ուշով կշրադատելով, թե ինչպես ավելի լավ պատասխանի նրան։
«Մի կարծեք, թե ես գոռոզանում եմ»,
ասաց նա։
«Այդպիսի բան մտքովս էլ չի անցնում. ես այն զգացումն ունեմ, որ հեշտությամբ կարող եմ սովորել ամեն բան. ինքս կարող եմ սովորել ամեն բան. ես այնպես եմ ձգտում ուսման, ինչպես բադը ջրին. դուք ինքներդ տեսաք, թե ես ինչպես հաղթահարեցի քերականությունը. ես ուսումնասիրել եմ շատ այլ բաներ, որ դուք երևակայել անգամ չեք կարող, թե ինչքան շատ.
բայց չէ, որ ես դեռ նոր եմ սկսել սովորել։ Ինձ դեռ պակասում է։
Նա մի րոպե կարկամեց, իսկ հետո հաստատ ասաց. Իներցիան։ Դեռ նոր եմ ստանում իրերի առաջին իրական հասկացողությունը։ Նոր եմ շարք մտնում։